สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ HR The Next Gen Podcast นะครับใน EP ที่1นะครับอย่าสับสนนะ Q7 Podcast นั่นอันนึง Standard Podcast ที่ผมไปแจมนั่นอีกอันนึงนะครับแต่วันนี้อันนี้นะครับเป็น HR The Next Gen Podcast เนาะตามสัญญาแล้วก็วันนี้วันที่1วันแรงงานนะครับก็เบิกเลิกเอาชัยกันนิดนึงนะครับขอวันนี้เป็นวันออกเริ่มต้นนะครับของ HR The Next Gen Podcast นะครับทำความตกลงกันก่อนนะครับว่า HR The Next Gen Podcast นะมันจะไม่ได้เป็น Life Coach นะครับแล้วก็จะไม่ได้เป็น How To ด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นวิธีคิดแนวคิดประสบการณ์นะครับแล้วก็ปัญหาที่ผมเจอแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับว่าผมเจอสถานการณ์แบบนี้หรือใครเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วเขาแก้ปัญหาแล้วก็ใช้ชีวิตต่อยังไงนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตการทำงานให้มีความสุขบ้างให้ตามอัตภาพบ้างให้ประสบความสำเร็จบ้างนะครับเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับแต่ถ้าใครที่อยากได้เนื้อหาที่เป็นวิชาการนะที่เกี่ยวกับงาน HR นะครับพุ่งตรงไปที่ Q-Gen Podcast ได้เลยนะครับอันนั้นจะเป็น Very Academic เลยนะครับเป็น Tool ที่ใช้ในงานของ HR แต่ว่า HR The Next Gen Podcast จะพูดในเรื่องของทำยังไงให้เราแก้ปัญหาในชีวิตการทำงานของเราได้นะครับหรือมีมุมมองยังไงนะครับให้เราสามารถที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานหรือเพิ่มนะครับวิธีการทำงานที่ทำให้เราน่าจะไปถึงเป้าหมายอย่างที่เราต้องการได้เนาะแต่ย้ำอีกทีว่านี่ไม่ใช่ไลฟ์โค้ชนะครับแล้วก็นี่นะครับไม่ใช่ how to ด้วยแต่จะเป็นการเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นหลังจากที่ฟังแล้วนะครับเอาไปลองคิดดูว่าเราสามารถใช้วิธีการแบบนี้ไหมได้ไหมนะครับแอพพลายได้ไหมหรือว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เลยเราอยู่ในบริบทที่ต่างกันมากนะครับต้องไปใช้อีกวิธีการหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นลองดูวันนี้ผมออกตั้งต้นด้วยอย่างนี้ครับว่า เวลาผมไปพูดในเวทีต่างๆนะหลายๆครั้งที่ได้รับเชิญไปเป็นแกสต์สปีกเกอร์ตามงานต่างๆก็จะมีเรื่องคล้ายๆแบบนี้นะครับไม่สิไม่ใช่เรื่องที่คล้ายๆแบบนี้ผมอยากจะย้ำวิธีคิดของผมแบบนี้นะครับเป็นตัวตั้งต้นก่อนนะครับผมมีความคิดแบบนี้นะครับมาสักหลังจากที่ทำงานมาได้สัก 3-4 ปีมั้งหรือประมาณ5ปีคือผมเรียนจบปริญญาตรีใช่ไหมแล้วผมก็มาทำงานพอมาทำงานได้สัก 2-3 ปีผมก็ไปเรียนปริญญาโทภาคพิเศษแล้วก็ทำงานไปด้วยนะครับมันก็เกิดแนวความคิดบางอย่างเกิดขึ้นของผมในช่วงนั้นนะครับก็คือผมมองว่าคนเราทุกคนเกิดมาเนี่ยเราเป็นนักธุรกิจกันหมดเลยนะครับจะเป็นใครก็ตามนะครับบนโลกนี้เนี่ยมีความเป็นนักธุรกิจอยู่ในตัวเองทั้งนั้นมันอยู่ที่ว่าแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าแต่ละคนอาจจะขายสินค้าที่ไม่เหมือนกันอย่างมนุษย์เงินเดือนอย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่นี่นะครับสิ่งที่เราขายลองคิดให้ดีๆนะครับสิ่งที่เราขายก็คือเวลานะครับกับความสามารถที่เรามีอยู่2ตัวนี้เนาะเราเอาเวลาไปให้กับบริษัทหนึ่งกี่ชั่วโมงวันหนึ่ง8ชั่วโมง10ชั่วโมงหรือกี่ชั่วโมงไม่รู้นะครับแล้วแต่ว่าแต่ละวันเราให้กับไปเท่าไหร่นะครับอีกตัวนึงก็คือความรู้ความสามารถที่แต่ละคนมีเพื่อไปใช้ในการที่จะทำงานให้เขาให้สำเร็จคนที่เขาจ้างเรานะครับบริษัทที่จ้างเราเขาก็จ้างด้วยเวลาที่เรามีให้กับเขานะครับกับความรู้ความสามารถที่เขาคิดว่าเราน่าจะทำงานให้กับเขาได้เนาะเพราะฉะนั้น2ตัวนี้แหละเป็นสิ่งที่เราขายให้กับบริษัทเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องของการขายนั่นแปลว่ามันคือการทำธุรกิจทั้งสิ้นถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดได้ในวันนั้นนะคิดได้ตั้งแต่วันนั้นอะจนถึงทุกวันนี้ก็คือถ้าเราขายของแบบเนี้ยเรามีความเป็นธุรกิจแบบนี้เราก็น่าจะต้องคิดให้ได้แบบที่ธุรกิจเขาคิดกันพอย้อนกลับมาเป็นแบบนี้นะครับผมก็เริ่มมามองแล้วว่าเฮ้ยแล้วธุรกิจหนึ่งหรือถ้าใครคนหนึ่งจะทำธุรกิจอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเขาต้องทำอะไรบ้างวะแล้วก็เอามาปรับใช้ในชีวิตการเป็นมนุษย์เงินเดือนของผมนะผมก็เลยลองตั้งต้นว่าเฮ้ยถ้าเราสมมติผมจะทำธุรกิจเอาง่ายๆสมมติผมอยากจะขายข้าวมันไก่อะไรเงี้ยผมต้องคิดอะไรบ้างวะแน่นอนหลายๆคนไปคิดเรื่อง process ก่อนเนาะว่าข้าวมันไก่ทำยังไงจะต้องนู่นนั่นนี่ยังไงมีส่วนผสมยังไงจะไปหาวัตถุดิบยังไงแต่ว่าผมก็มองอีกทีนึงว่าสิ่งที่เราควรจะต้องคิดก่อนก็คือเป้าหมายของการที่เราขายของเราคืออะไรถูกไหมไอ้เป้าหมายเนี่ยนะครับมันมีวิธีการคิดหลากหลายแหละนะครับไปดูวิธีการเซตโกนะไปลองไป Google ดูนะครับแล้วก็ลองดูว่าวิธีการกำหนดผมว่ามีคนพูดกันเยอะนะครับแล้วมีใน Google ค่อนข้างเยอะแหละนะครับไปเซตดูว่าวิธีการกำหนดเป้าหมายวิธีการตั้งโกหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับเราน่าจะคุ้นเคยกันพอสมควรนะครับแต่ผมอยากให้ออกสตาร์ทแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันจริงๆนะว่าทำไมทุกคนควรจะต้องมีเป้าหมาย นะครับไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะออกมาเป็นรูปแบบของการเงินหรือไม่ใช่เป็นการเงินเป็นตัวเลขหรือเป็นความสุขหรือเป็นอะไรที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ก็ตามแต่ผมคิดว่าในการเป็นเรื่องเงินเดือนเราควรจะต้องมีเป้าหมายนะครับอย่างผมในตอนนั้นเนาะพอหลังจากที่ผมคิดแบบนั้นได้นะย้อนไปหลายปีหน่อยเนาะทำงานมาสัก5 ปีผมก็เริ่มมีความคิดแล้วว่าเป้าหมายของผมอะผมอยากจะมีเงินเดือนที่60,000มั้งตอนนั้นรู้สึกว่าจะได้เงินเดือนประมาณสัก30,000นิดๆหรือเปล่าหรือประมาณ20,000ไปปลายรวม OT ด้วยแล้วก็อยู่ประมาณสักเกือบ30,000มั้งนะครับฉะนั้นผมก็เลยมองผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยผมต้องกำหนดเป้าหมายว่ะมาเรียนปโทแล้วนะครับแล้วหลังจากเรียนปโทแล้วปั๊บหลังจากเรียนปโทแล้วปั๊บผมเป้าหมายของผมคือผมควรจะต้องมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า60,000หรือ70,000เลยประมาณนี้นะครับตอนนั้นสมมติว่าตั้งไว้แบบนี้สมมติตั้งไว้ที่80,000พอกำหนดเป้าหมายเป็นไปแล้วปั๊บผมก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าเฮ้ยแล้วผมจะต้องทำยังไงที่จะไปถึงเป้าหมายตัวนั้นได้ครับการที่บอกว่าจะต้องทำยังไงถึงจะไปถึงเป้าหมายตรงนั้นได้นะครับมันก็คือการกำหนดกลยุทธ์ของเราถูกไหมครับว่าเราจะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงมีเป้าหมายอยู่ข้างหน้าชัดเจนละว่าผมอยากจะมีเงินเดือนที่สมมุติ80,000 บาทในอีก3 ปีข้างหน้าวันนี้เท่าไหร่ไม่รู้นะแต่บอกว่าอีก3 ปีข้างหน้าผมจะมีเงินเดือนอยู่ที่80,000 บาทผมก็ต้องมานั่งวิเคราะห์แล้วว่าแล้วบริษัทเดิมที่ผมมีอยู่เนี่ยให้ได้ปะวะถ้าให้ได้ผมจะต้องทำยังไงถ้าผมยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมเหมือนเดิมนะครับเป็นสมมติเข้ามาเป็นออฟฟิเซอร์นะแล้วอีก3 ปีข้างหน้าผมเป็นออฟฟิเซอร์แบบเนี้ยไม่มีทางแน่ๆที่ผมจะได้เงินเดือน80,000จริงไหมเพราะเงินเดือนขึ้นแต่ละเดือนอะแต่ละปีอะมันก็ขึ้นเต็มที่ประมาณสักผลงานดีสุดๆเลยนะ 15% ทุกปียังไงก็ไม่ถึงแน่ๆวิธีการที่จะเติบโตในวิธีการที่จะได้เงินเดือน 80,000 ในบริษัทเดิมความเป็นไปได้ก็คือผมจะต้องได้เลื่อนตำแหน่งใน3ปีมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งไหมเราเลื่อนตำแหน่งยังไงวะมันถึงจะไปถึง 80,000 ได้นะครับอันนั้นคือคิดแล้วนะครับว่าจะต้องหาวิธีการทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นช่องทางที่1อย่างที่ผมบอกทางเลือกที่1ของผม strategy ที่1ของผมก็คือผมเติบโตไปในบริษัทเดิมอาจจะพอมีลุ้นไปได้ถึง 80,000 นะครับ strategy ที่2ของผมกลยุทธ์ที่2ผมก็คือผมต้องไปหางานที่บริษัทอื่นเว้ยผมถึงจะมีโอกาสที่จะได้เงินเดือน 80,000 บาทถูกไหมครับต้องออกไปหางานที่บริษัทอื่นทีนี้เราต้องเทียบแล้วว่าทางเลือกที่1กับทางเลือกที่2เราควรจะไปในทิศทางไหนแล้วเราจะเริ่ม activate นะครับทางเลือกที่1เมื่อไหร่เราควรจะต้องเริ่มทำทางเลือกที่2เมื่อไหร่ไอ้การที่บอกว่าจังหวะเวลาและต้องทำยังไงต่อเนี่ยผมต้องวนกลับมาดูอีกทีนะว่าผมมีจุดแข็งจุดอ่อนมีสวอตนะครับทำสวอตของตัวเองยังไงบ้างเหมือนอย่างที่ธุรกิจเขาทำสวอตของเขาเลยนะครับเวลาทำสวอตต้องดูว่าจุดแข็งของเราคืออะไรจุดอ่อนของเราคืออะไรโอกาสของเรามีไหมอุปสรรคของเรามีหรือเปล่าถ้าเกิดว่าอยากจะเติบโตในบริษัทเดิมของตัวเองจุดแข็งที่เรามีเนี่ยมันถูกเอามาใช้เปล่านะครับหรือจุดแข็งที่เรามีเนี่ยมันใช้ประโยชน์ในตำแหน่งนี้แล้วเติบโตขึ้นไปได้หรือเปล่าหรือจุดแข็งที่เรามีต้องเติมตัวไหนให้มันชัดเจนขึ้นมากกว่าเดิมหรือเปล่าเพื่อให้เราเติบโตขึ้นไปข้างหน้าได้นะครับจุดอ่อนของเรามีไหมที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะเติบโตไปได้นะครับโอกาสของเรามีไหมอุปสรรคของเรามีไหมอุปสรรคอันนึงที่สำคัญนะครับก็คือการที่เราจะเติบโตเนี่ยมีคู่แข่งปะวะเราอยากจะโปรโมทขึ้นไปเป็นแมเนเจอร์เนี่ยคู่แข่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยมีหรือเปล่านะครับแล้วก็โอกาสในการเติบโตนะครับก็คือการที่บริษัทจะให้ใครสักคนนึงเติบโตขึ้นไปข้างหน้ามันมีโอกาสยังไงไหมนะครับโอกาสมีใน3ปีนี้ไหมหรือว่ามันไม่มีโอกาสให้เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการกำหนดสวอตของตัวเองนะเพราะฉะนั้นทวนให้อีกทีสิ่งที่ผมต้องทำอย่างแรกคือผมตั้งเป้าหมายของผมชัดเจนนะครับในระยะสั้นนะครับ100,000 บาทไม่ใช่80,000 บาทในระยะเวลา3 ปีที่ผมจะต้องไปให้ถึงให้ได้นะครับในระยะยาวนั้นอีกเรื่องนะเราอาจจะไปตั้งในระยะยาวว่าผมอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศหรือแล้วแต่นะครับแต่ตั้งความฝันไว้แบบนั้นน่ะถ้าไม่มีกลยุทธ์ไปถึงมันก็เป็นได้แค่ความฝันนะเราต้องมาทำให้มันถึงได้อีกทีนึงนะครับพอมีการตั้งเป้าหมายเสร็จปั๊บนะครับก็มาดูว่าเราจะใช้กลยุทธ์อะไรผมมีกลยุทธ์2 ตัวกลยุทธ์ที่1ก็คือการเติบโตในบริษัทของตัวเองนี่แหละบริษัทเดิมที่ทำงานอยู่กับกลยุทธ์ที่2คือย้ายไปทำบริษัทอื่นซะนะครับไปหางานที่บริษัทอื่นกลับมาดูกลยุทธ์ที่3ไม่ใช่กลยุทธ์ที่3พอเรารู้ว่ากลยุทธ์ของเรารู้ว่ามีออปชันไหนบ้างนะครับที่จะทำให้เราไปถึง80,000 อย่างที่เราต้องการก็กลับมาดูสวอตของตัวเองอีกทีว่าเรามีจุดแข็งจุดอ่อน ในเรื่องอะไรบ้างมี opportunity มี threat ของเรายังไงบ้างนะครับนั่งเขียนเลยนะครับไอ้ SWOT เนี่ยนะครับ S คือ strength นะครับW คือ weakness นะครับ O opportunity แล้วก็ threat นะครับก็คืออุปสรรคเขียนให้ครบเลยณวันนั้นณช่วงเวลานั้นๆ นะครับคิดอะไรออกมาได้บ้างครับพอเขียนออกมาแล้วปั๊บเราจะได้พอรู้ว่าถ้าเราจะเติบโตในบริษัทเดี๋ยวนะพอเราเขียน SWOT ตัวนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถประเมินได้ว่าไอ้ strategy ที่1หรือทางเลือกที่1ของเราที่จะเติบโตบนบริษัทเดิมของเราเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนกับทางเลือกที่2หรือ strategy ที่2คือไปตายเอาดับหน้า ลาออกแล้วไปหางานที่บริษัทใหม่มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะได้รู้ว่าเราควรจะต้องทำอะไรหรือเริ่มทำอะไรตั้งแต่วันนี้แล้วหลังจากนี้อีก3เดือน6เดือน1ปีเราควรจะต้องทำอะไรนะครับนี่เป็นการวางแผนคล้ายๆกับที่ธุรกิจเขาวางแผนกันเนาะนะครับดูแค่นี้แล้วกำหนดทิศทางของเราว่าจะไปในทิศทางแบบไหนนะครับที่ผมทำแบบนี้นะครับมันทำให้ผมมีสเต็ปในการที่จะเดินหน้าได้เห็นภาพตัวเองที่มันชัดเจนมากขึ้นกว่าเก่านะครับก่อนหน้านี้นะก่อนหน้าที่ชอยผมจะคิดเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับถ้าผมยังคิดแบบเดิมก็คืออยากได้เงินเดือน 80,000 อ่ะแต่ก็ได้แต่พูดไปเรื่อยๆนึกออกมั้ยครับอยากได้เงินเดือน 80,000 อยากได้เงินเดือน 80,000 แต่ไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าจะต้องทำยังไงสุดท้ายมันก็กลายมันไม่ใช่มันก็กลายแหละมันก็อาจจะมาวนอยู่ที่บริษัทเดิมแล้วเราบอกตัวเองแค่ว่าผมอยากได้เงินเดือน 80,000 ทำไมบริษัทถึงไม่ให้ผมปัญหามันจะเป็นไก่กับไข่อยู่อย่างเงี้ยนะครับคือเราก็ไม่ได้ทำอะไรหรือเราไม่ได้หาทางเลือกอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วบอกแค่ว่าบริษัทจะต้องให้เงินเดือน 80,000 กับผมโดยที่ผมก็ไม่รู้ว่าผมเอาอะไรไปแลกอย่าลืมว่าสิ่งที่เราแลกคือเวลาและความสามารถถูกไหมนะครับเราให้เวลาให้มากกว่าเดิมกับเขาหรือเปล่าถ้าอยู่บริษัทเดิมหรือบริษัทไหนก็ตามนะครับเราให้เวลามากกว่า8ชั่วโมงให้กับเขาหรือเปล่าเพื่อจะได้เงินเดือนที่มันมากขึ้นกว่าเดิม2คือความรู้ความสามารถของเรามันเพิ่มขึ้นเพียงพอที่เขาจะตอบแทนกลับขึ้นมาในเงินเดือนตัวนี้หรือเปล่านะครับแล้วความที่สำคัญนะครับความรู้ความสามารถของเราที่บอกว่าเราเพิ่มขึ้นเหมือนอย่างผมนะที่ผมบอกว่าผมเรียนปริญญาโทมาเนี่ยมีความรู้เพิ่มขึ้นเนี่ยแต่มันเป็นความรู้ที่ใช้ในงานได้จริงหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้ใช้ในงานได้จริงการมีความรู้ตัวนั้นเพิ่มเติมขึ้นมามันไม่ได้ทำให้บริษัทมีผลกำไรมากขึ้นบริษัทเขาอาจจะไม่จ่ายกับเราก็ได้นะครับสิ่งที่เล่ามาทั้งหมดอยากจะย้ำอีกอันหนึ่งก็คือเวลาที่เราบอกว่าเรามีเป้าหมายอะไรบางอย่างเราอยากได้อะไรบางอย่างนะครับเราจะรอแค่ฝั่งตรงข้ามเขาตอบสนองเราอย่างเดียวไม่ได้ตัวเราเองก็ต้องมีกลยุทธ์มีวิธีการที่จะไปให้ถึงเป้าหมายตัวนั้นด้วยนะครับที่มาพูดอย่างนี้ย้ำอีกทีนะครับว่าไม่ได้ยุให้ลาออกนะแต่ต้องวิเคราะห์ให้ดีว่าทางเลือกไหนมันคือทางเลือกที่เหมาะสมจังหวะเวลาไหนที่เหมาะสมนะครับกับเรานะครับแล้วเราก็เลือกที่จะเดินไปตามแผนที่เราวางไว้อย่างมีสตินะครับมันก็น่าจะช่วยเราไปถึงเป้าหมายของเราได้อย่างชัดเจนนะครับการที่เราเอาแต่เรียกร้องอย่างเดียวเนาะเหมือนอย่างเคสล่าสุดที่เราเห็นนะครับว่ามีน้องคนนึงนะครับที่ไปสมัครงานบริษัทใดบริษัทหนึ่งเราไม่ได้แล้วก็มาบ่นว่าทำไมไม่รับเราตัดปัญหาเรื่องที่มันเป็นเรื่องการกีดกันอะไรไปก่อนนะครับแต่ถ้ามองในหลักตามความเป็นจริงนะบริษัทเองเขาก็มีทางเลือกของเขานะครับเราเองก็มีทางเลือกของเราบริษัทไม่ได้มีบริษัทเดียวในโลกนะครับจำเอาไว้นะครับข้อนี้แล้วก็พนักงานแบบเรานะครับก็ไม่ได้มีคนเดียวในโลกเขาไม่จำเป็นจะต้องเลือกเราอะแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเลือกเขานะครับแต่ความเหมาะสมในการเลือกกันมันคือการตกลงกันระหว่าง2ฝ่ายเราไปบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาเลือกเราแล้วจ่ายเงินอย่างที่เราต้องการก็ไม่ได้นะครับเรานะครับบริษัทจะบังคับให้เราทำงานอยู่กับเขาตลอดเวลาโดยที่ไม่มีเงื่อนไม่ได้มีข้อจำกัดแบบนั้นเลยก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันมันอยู่ที่การตกลงกันระหว่างคน2คนถ้าวันนี้นะครับเราอยากจะได้เงินเดือนขึ้นจากบริษัทเดิมหรือเราบอกว่าไปสมัครงานบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับแล้วอยากจะให้เขารับเรานะครับก็ต้องมาดูว่าในแต่ละช่วงเวลาเนาะใครที่ถือไพ่ใบที่เหนือกว่ากันใครมีอำนาจต่อรองที่มากกว่ากันถ้าเราไปต่อรองนะครับในถือไพ่น้อยกว่าเขาอะแต่ไปต่อรองเขามากกว่าที่ควรจะเป็นโอกาสที่เราจะได้รับมันก็ไม่มีหรอกเขาก็ไม่สนใจหรอกนะอันนี้พูดตามหลักของความเป็นจริงนะครับแต่ถ้าเราถือไพ่เหนือกว่าเขาคือคนเก่งแบบเรานี่มีคนเดียวในโลกเลยยังไงเขาต้องเอาเราฉะนั้นเราจะชาร์จราคาแค่ไหนเสนอค่าตัวแค่ไหนก็ตามก็มีโอกาสที่เขาจะเลือกเรานะครับเข้าไปทำงานกับเขาเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาด้วยว่าระหว่างเรากับเขาใครที่ถือไพ่เหนือกว่ากันนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงนะครับมองให้เห็นหลักความเป็นจริงบริษัทไหนก็ตามหรืองานไหนก็ตามนะครับที่เขาจ่ายสูงๆนะครับที่เขามีผลตอบแทนที่ดีที่มีสวัสดิการ ที่ดีมีอนาคตที่ดีใครๆก็อยากเข้าไปทำงานจริงไหมเมื่อใครๆก็อยากเข้าไปทำงานนะครับเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าเราก็มีคู่แข่งเต็มไปหมดเลยเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเราคือ number one นะครับเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเราคือ number one number two number three ถ้าเขาเลือก3คนนะเราเคยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่างชัดเจนแล้วหรือยังนะครับหรือเราเองเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าเขาแข็งแกร่งกว่าเขาแข็งแกร่งกว่าเราแข็งแกร่งกว่าเขาในเรื่องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับพอยนี้สิ่งที่เรากำหนดได้ก็คือความรู้ความสามารถของเราต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าความรู้ความสามารถของเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับไพ่ที่เราถือก็น่าจะเหนือกว่าคนอื่นเขาแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้มากกว่าคนอื่นจงเป็นคนที่กำหนดชะตาชีวิตของตัวเองนะครับด้วยการวางแผนแบบนี้นะครับอย่าแค่เรียกร้องว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่โดยที่เราเองไม่ได้พยายามที่จะทำอะไรให้ตัวเราเองมีคุณค่าขึ้นมาเลยและย้ำอีกทีว่าสิ่งที่เราขายนะครับคือเวลาและความสามารถถ้ามีเวลาเยอะนะครับให้เวลาเยอะผลตอบแทนก็น่าจะได้สูงยิ่งถ้ามีความสามารถที่สูงด้วยผลตอบแทนก็น่าจะสูงได้ตามเวลาที่เรามีนะครับโอเคไว้เจอกันอีกทีนะครับใน EP ถัดไปนะครับทุกๆวันพุธนะครับ6 โมงเย็นนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ